fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Sisilian Syrakusassa, eli 200-luvun lopulla muuan tuleva nuorisomarttyyri. Saamme katsella häntä esittävän henkilön kasvoja vuosittain helsinkiläisen kauppakeskuksen seinällä. Kasvot on ikuistettu jättimäiseen lakanaan.
Kyseessä on tietysti Pyhä Lucia, eli Lucia, näkövammaisten suojelupyhimys. Lucia on läheinen erityisesti väestömme suomenruotsalaiselle osalle, jonka näkyvimmästä pyrkimyksestä aiheen ympärillä vastaa Folkhälsan.
Alltså Finlands Lucia i år kommer från Grankulla och heter Sonja Lehto.
Grattis Sonja, täydestä sydämestämme, grattis. Alkuperäisen Lucian ulkoasusta emme tiedä mitään, mutta hänen liittyvät tarinat ovat hurjia. Miten Lucia liittyy julkkiksiin ja julkkisjuoruihin?
Otamme tästä asiasta selvää Horisontti-nimisessä ohjelmalähetteessä. Minun nimeni on Simo Alastalo.
Minä olen Ville Talola.
Hienoa nähdä teitä jälleen, kirkkoon perehtyneet historian tutkijat Esko M. Laine ja Kirsi Salonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten joukko täydentyy viestinnän tutkijalla, siis julkisjuorujen asiantuntija Maria Eronen-Valli Vaasasta. Tervetuloa sinullekin.
Kiitos.
Mehän ollaan nyt tässä aika tämmöisellä epäortodoksisella kokoonpanon liikkeellä, kun me yritetään selvittää, miten pyhimykseksi päädytään ja mitä ovat nykyajan pyhimykset. Kaikki ollaan tukevasti epämukavuusalueellamme, mutta otetaan tähän nyt lyhyt johdatus Lucian tähän hagiografiaan. Nuori isänsä menettänyt tyttö antoi pyhälle Agatalle lupauksen, että hänen sairastunut äitinsä parantuisi. Vai oliko tämä nyt sinne päin? Esko M. Laine ainakin tietää tästä jotakin.
Niin voi sanoa, että Lucialla on ehkä neljä semmoista vaihetta, josta neljäs on nyt varsinaisesti menossa. Eli ensimmäinen on tämä, mihin viittasit, tämä keskiaikainen osuus, siis tämä varsinainen Lucia-hahmo. Sitten toinen vaihe, joka tapahtuu 1740-luvulla, jossa Lucia tulee vahvasti valistuksen keskellä tämmöisenä valonkantajana. Eli jos valistuksessa oli se arvostettu pyhiä tai katsottu, minkälainen pyhän pitää olla, niin Lucia olisi ollut sellainen, siis valonkantaja, ja samaistuu tähän, niin kuin
tähän termiin valistus.
Tämä valonkantamiseen valon tuomiseen, että pimeään maailmaan syntyy tämmöinen. Se on toinen vaihe. Kolmas vaihe on sitten siinä vaiheessa, kun Folkhälsan keksii tämän ja ryhtyy jolloin niin kuin Lucia liittyy suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Hänestä tulee nimenomaan suomenruotsalaisessa kulttuurissa tämmöinen keskeinen hahmo. Tavallaan lainaa sen Ruotsista ja markkinoi sen. Ja sitten tämä viimeinen vaihe on se, jossa Luciasta tulee osa tämmöistä niin kuin joulukadun avausta tai joulukauden avausta, jolloin hänestä tulee niin kuin suomalaisessa adventtikulttuurissa joulupukkiin tai Stockmannin näyteikkunoihin rinnastettava joulun odotuksen hahmo.
Nyt vähän samantyyppinen hahmo kuin tämä Pyhä Nikolaus joulupukki, vaikka ei sitä paljon joulupukin yhteydessä muistellakaan.
Nikolauksen päivähän on 6. päivä, että ne osuu aika lähelle toisiaan.
Joo.
Vietättekö te Lucian päivää vai ja pitäisi kysyä, että onko paikalla olijoista kukaan ollut Luciana joskus?
No, minä olen ollut, eli
vastaan Kirsi Salonen. Tässä vieressäni istuva toimittaja Ville Talola on myös ollut, mä oon ollut kerran todistamassa.
Se pitää paikkaansa.
Parta toi syvyyttä tähän hahmoon.
Kyllä, se oli tällainen jonkunlainen aikuisen elämä, niin semmoisia isoja kokemuksia, sanoisinko näin.
Mutta tämä alkuperäinen tarina, sehän on tarina tämmöistä neitsyt-marttyyristä, eikö niin? Ja kun sä oot tutkinut näitä julkisjuoruja, niin niissä on sitten toinen puoli, että nuoret naiset on niissäkin erityisessä asemassa. Vähän niin kuin sitten toisinpäin, että tämmöisen moraalisen hierarkian alimmalla portaalla. Maria Eronen-Valli.
Joo, kyllä. Kyllä tosiaan, jos mietitään tämän päivän julkisjuoruja, erityisesti tällaisiin niin kuin viihdejulkkiksiin, niin kuin nuoriin naisiin liittyviä juoruja, niin kyllä niissä korostuu tämmöinen niin kuin moralisoinnin aspekti, mutta myös sellainen, niin kuin, että yleisöhän on valtavan kiinnostunut niin kuin tänä päivänä niin kuin turhan julkkiksen käsitteestä ja niin kuin ikään kuin sitä turhuudesta itsessään tulee se juttu, että se ei välttämättä olekaan sitten niin kuin se, että edes haettaisiin tällaisia ihanteita, vaan nimenomaan tämmöistä vähän niin kuin camp-henkistä, niin kuin, että käännetään ne arvot päälailleen.
Onko tässä niin kuin saman kolikon kääntöpuolista kyse, että jos toisaalta ajatellaan, että hyvällinen neitsyt, josta tulee marttyyri, ja sitten nuoret naiset, jotka on tämmöisen moraalisen paheksunnan kohteita. Kirsi.
Niin, mä en näkisi näin niin kuin keskeijän kirkkohistorioitsijan. Niillä oli kyllä niin erilainen funktio kuitenkin yhteiskunnassa pyhimyksillä. Että kun Lusiahan oli nuori tyttö, joka omistautui Kristukselle ja sitten lahjoitti omaisuutensa pois, joten hänen poikaystävänsä tarinan mukaan ei oikein tykännyt tästä ja ilmiantoi sitten tämän tyttöystävänsä. Siihen aikaan oli Italiassa, eli Lusian kotoisin Sisiliasta, Syrakuusasta, ja siellä oli siihen aikaan kristittyjen vainoja 1300-luvun alkupuolella, niin poikaystävä sitten ilmiantoi tyttöystävänsä ja sitten häntä ruvettiin kiduttamaan ja muun muassa otettiin silmät pois päästä, mistä tulee tämä nimenomaan tämä valoja näkemisen ja tämmöistä. Tähän tapahtui siis sen aikaisen, eli Julianisen kalenterin mukaan itse asiassa niin kuin meidän talvipäivän seisauksena, mutta sitten kun kalenteri uudistettiin sen jälkeen, niin mentiin 10 päivää taaksepäin, niin sen takia ollaan nyt sitten 13. päivä joulukuuta. Eli se on ollut silloin semmoinen niin kuin keskitalven juhla, jonka sitten kristityt on tietysti ottaneet itselleen, ettei jää niitä pakanallisiin.
Eskolainen.
Olisin tuosta sun alkuperäisestä kysymyksestä ajatellut ehkä sillä tavalla, että tämä turha julkis on ehkä jonkinlainen antiteesi tai jonkinlainen kyllästyminen semmoiseen niin kuin sankaritarinaan, tai siis semmoiseen ihailtuun kauniiseen naiseen tai kadehdittuun kauniiseen naiseen. Ja tätä kautta mielestäni tämä jotenkin mielenkiintoisella tavalla linkittyy sitten siihen niin kuin protestanttiseen käsitykseen pyhästä tai pyhimyksestä. Et jos ajatellaan, että mitä reformaatio tekee pyhimysten palvonnalle, niin se tulee hyvin selkeästi esillä Augsburgin tunnustuksen 21. pykälässä, jossa oikeastaan ei kiistetä pyhimysten olemassaoloa sinänsä, vaan kiistetään heidän avuksi huutamisensa. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos pyhimykseltä riistetään tämä auttamisen ulottuvuus tai avuksi huutamisen ulottuvuus, niin pyhimyksestä tulee sankari. Ei ole silloin enää minkäänlaista eroa sille, jota ihaillaan jonkun muun ominaisuuden takia, ja pyhimystä, jota ihaillaan hänen joidenkin ominaisuuksiensa takia. Silloin voisi sanoa, että tämä pyhimyskuva lähtee muuttumaan tai sitten alkaa avautua tämmöinen näkökulma Melanchthonin ansiosta.
Niin, koska keskiajallahan se kuva oli nimenomaan pyhimykset usein autto. Joku tuli sokeeksi, rukoiltiin Pyhää Lusiaa ja sitten sai näön takaisin. Et siinä oli tämmöinen tietynlainen sosiaalinen aspekti myös, mutta et se sitten tosissaan reformaation myötä poistui.
Keskiaikainen käsitys niin kuin jotenkin lähtee siitä ajatuksesta, että pyhä on eräänlainen taivaallinen kummi. Ihmisellä on elämässään maallisia kummeja ja taivaallisia kummeja, joiden tehtävänä on olla sitä, mitä kummi on latinaksi, eli sponsoreita. Siis auttaa henkilöä ja olla henkilön käytettävissä.
Niin, mä olin kysymässä sitä, että kuinka totta nämä tarinat. Tämä on tietysti varmaan aika tämmöinen jotenkin moderni kysymys, että kysytään, että oliko se Pyhä Lusia nyt semmoinen hahmo, että paistettiinko sitä nuotiossa, otettiinko silmät pois päästä ja niin poispäin.
Tai tähän liittyen voisi vielä täydentää sillä, että tarvitseeko pyhimykseksi tullakseen jonkunlaisen sellaisen tarinan, joka etääntyy jotenkin arjesta tai todellisuudesta, että sitä ei voidakaan tällaisella totuusmittareilla enää ruveta miettimään. Mä mietin tässä nimittäin julkiksia myös, jotka ovat sitten jollakin tavalla kuitenkin tarina. Eihän me tiedetä, mitä Elvis teki aamupäivisin kotona sen kummemmin. Mutta tarvitaanko me tämmöinen etäinnyttävä tarina, jotta voidaan tulla pyhimykseksi? Mitä te ajattelette?
Mä luulen, että katolisen kirkon piirissä ehkä vastaus olisi, että pikemminkin ei, että on koitettu pitää kiinni tästä tarinasta. Ja ajattelen nyt kahta ulottuvuutta, eli ensinnäkin tätä kanonisaatioprosessia, se on hyvin pitkä ja monimutkainen, että ennen kuin pääsee pyhimykseksi, niin esitetään kaikki ne mahdolliset kysymykset. Esimerkiksi jos kyse on lääketieteellisestä ihmeestä, niin lääkärit todistavat, että onko tämä niin kuin lääketieteellisesti mahdollista, ennen kuin voi ylipäätänsä päästä siihen. Ja sitten toinen aspekti on se, että Rooman kirkko on käynyt myöskin aika itsekriittistä tarkastelua näiden pyhimysten suhteen, ja ajoittain poistetaan pyhimyksiä sillä perusteella, että tarinaa pidetään epäuskottavana, tai jopa sillä perusteella, että tämmöistä henkilöä ei todennäköisesti koskaan ole ollutkaan. Eli tavallaan se etäännyttävä tarina ei ainakaan katolisen kirkon näkökulmasta vastaa tätä pyhäkäsitystä. Sitten voi käydä niin kuin Pyhälle Yrjölle, jossa ensin tehdään tämmöinen prosessi ja todetaan, että hänen tarinassaan on niin paljon epäuskottavia piirteitä, että hän on epäuskottava, jonka jälkeen hänet poistetaan pyhimyskalenterista ja hänestä tulee Yrjö vaan. mutta sitten huomataan, että hänellä on niin paljon kulttuurista merkitystä eri puolilla, että ei häntä voidakaan poistaa ja sitten hänet palautetaan. Siinä mielessä sitten ehkä palataan siihen kuviteltuun tarinaan. Mutta lähtökohta kyllä ainakin katolisessa kirkossa on ollut vahvasti se, että sen tarinan pitäisi olla todellinen.
Joo, sanotaan tähän nyt semmoinen juttu, että paavi otti itselleen tämän vallan kanonisointiin vuonna 1234. Ja oikeastaan siihen saakka pyhimyksenä saatettiin kunnioittaa myös ihan paikallisia juttuja, joita paavi ei ollut koskaan kanonisoinut. Ja silloinhan näiden tarinoiden, että onko se nyt sitten totta, ja jos on kyse jostain 300-luvun pyhimyksestä, niin sitä muistii. Ei tietysti enää yksityiskohdat on sotkeutunut, eikä voida tietää, että onko se ollut ihan sama, että onko Suomessa ollut pyhää Henrikkiä koskaan. Siitä ei ole yhtään varmaa lähdettä, yhtään hänen allekirjoittamaansa kirjettä, että voidaan sanoa, että onko se ihan varmasti totta. Toisaalta ei pystytä myöskään sanomaan, että se on aivan varmasti
joka väärin. Tapauksessa nämä ovat tämmöisiä esikuvallisia ihmisiä, ja niihin liittyy myös tämmöistä hyvin voimakasta niin kuin tarinaa, jonka kautta sit voidaan pohtia sitä, että minkälainen toiminta on moraalista, minkälaiset asiat ovat, ominaisuudet ihmisissä ovat hyveellisiä ja niin poispäin. Kuinka paljon tässä julkisjuoru-kategoriassa on kysymys vähän samansukuisesta ilmiöstä, että ihmiset testaavat omia moraalisia käsityksiään näiden tarinoiden avulla, mitä ihmisistä kerrotaan.
Kyllä siinä yhtäläisyyksiä on varmasti niin kuin paljonkin, että semmoinen ilmiö, joka liittyy julkiskulttuuriin ja niin kuin tavallaan siihen, että mitä ikään kuin julkis edustaa. Että julkishan nyt on aina representaatio, sosiaalinen konstruktio jostakin asiasta, ja niin kuin monesti ihmisille julkikset representoi nimenomaan niin kuin ihmisryhmiä, että ne on tällaisia niin kuin ihmisryhmien stereotypioita, että niiden kautta voidaan sitten keskustella jotain, no vaikka nyt Matti Nykäseen liittyvissä verkkokeskusteluissa. Et
siellä Matti.
Korostuu paljon vaikka se, minkälainen olisi sit niinku ihanteellinen suomalainen mies ja sit miten Matti niinku sopii tai ei sovi siihen kuvaan, kyllä niinku tietyllä lailla tämmöiset ihanteetkin tulee esiin, vaikka mä sanoin tuossa aiemmin, että niinku tämmöinen ajatus turhasta julkiksesta on niinku aika muodissa niinku verkkokeskusteluissa, varsinkin niinku viihdealan julkisten kohdalla, mutta kyllä niin kuin tällaista ihanteistakin puhutaan, että kyllä julkiksella on tämmöinen jonkinlainen niin kuin välittäjän rooli tietyllä lailla, että sen avulla voidaan sitten keskustella arvoista ja normeista.
Ehkä se semmoinen keskiajan kirkon kaltainen instituutio, joka edustaisi jotain ehkä nimettyjä ihanteita ja hyveitä, niin taitaa nykyään semmoista ei hirveästi ole olemassakaan, että mistä ne sitten tulevat nämä ihanteet.
Joo, et kyllä ne niinku, aika paljon liittyy semmoiseen niinku materiaaliseen kulttuuriin tänä päivänä, ja just tämä, että niinku julkiskulttuuriin liittyy paljon tämmöisiä niinku ikään kuin materiaalisia välittäjiä. No vaikkapa mietitään jotain hajuvesimainosta, jota mainostetaan niinku naisjulkiksen kasvoilla, ja ikään kuin sit sen hajuveden avulla pääsee niinku kiinni siitä tavallaan niistä ihanteista, joita se julkis edustaa. Et se ehkä tämmöinen niinku materiaalinen aspekti niinku korostuu.
Tämä materiaalisuus on äärettömän kiinnostava sen takia, että se liittää sen tähän laajempaan kirkolliseen ajatteluun. Siis katolinen kirkko ei tietääkseni koskaan ole opettanut, että pyhimys on sakramentti, mutta siinä on jotain sakramentille ominaista. Koska ajatushan on pyhimyksessä oikeastaan siitä, että Jumalan teko tulee jossakin ihmisessä tai hänen konkreettisessa elämässään niin kuin todelliseksi. Pyhimys ei ole mikään tämmöinen elämäntyöstä annettu oskari, joka palkittaisiin jotakin ihmisen ominaisuuksia tai saavutuksia, vaan siinä nimenomaan koitetaan palvoa sitä Jumalan työtä, joka tulee jossain konkreettisessa mielessä esiin. Silloin jotenkin Jumalan työn tullakseen todelliseksi, niin sen täytyisi realisoitua jossain. Silloin sen ihmisen elämä on niin kuin sitä. Ja se, mitä siitä ihmisestä sitten jää, ne jäänteet, niin niissä on se sama muistuttamisen ajatus, joka sitoo sen Jumalan työn jotenkin tähän aikaan. Et tässä mielessä voisi ajatella, että tässä mitä kuulimme, niin on niin kuin jonkinlaista jatkumoa myöskin tähän pitempään pyhimysajatteluun.
Onko tyypillisempää pyhimystarinoissa se, että ihminen on jollakin lailla postuumisti ihailtu, vai onko hän ollut jo semmoinen hahmo eläessä, että hänen peränsä on käyty? Onko semmoisia tarinoita, että ihmistä pidetään ihan täytänä houkkana ja hylkiönä, ja vasta sitten vuosisatojen jälkeen tajuta, että sehän olikin tosi, tosi kova kova karju tämä ihminen, että sehän on suorastaan pyhimys.
Nimenomaan noin.
Siinä on varmaan niin tätä, mutta sinähän on niin kuin lähtökohtana se, että
kumpi on tyypillisempää pyhimyksille? Siis se, että heistä joskus sitten matkan päästä tulee jotakin tosi hienoa, vai sitten, tai se, että he jo elämäntyönsä aikana olisivat jotakin semmoista, että wow, toi on tosi pyhää. Mulla on nimittäin yksi henkilö mielessä, josta kysyn seuraavaksi, mutta vastatkaa tähän.
Silloin voisi ajatella, että tietysti pyhimyksiä on erilaisia, että jos ajatellaan jotakin apostoleja, niin ne tietysti olivat Kristuksen valinnan kautta pyhiä jo aikanaan. Marttyyreistä melko pian tulee sellaisia. Mutta että tässä koko kanonisaation ohjeistuksessa, joka on annettu kai viimeksi 80-luvun alkupuolella Johannes Paavali toisen aikana, niin sinähän on tämmöinen tietty aikaraja, joka pitää kulua tämän henkilön kuolemasta ennen kuin tätä kanonisointia voidaan niin kuin käynnistää. Eli siinä on se ajatus, että kukaan ei voi eläessään tulla tunnustetuksi pyhäksi, vaan vasta kuoleman jälkeen alkaa tämä prosessi, joka kestää valtavan monta vuotta.
Tässä muun muassa Johannes Paavali toinen ehkä, jossa nämä kaksi kategoriaa, eli julkisuus ja se, että hän oli julkis ja se, että tämä pyhimystarina liittyvät toisiinsa, että hän on parhaillaan pyhimysprosessissa ja hänet on julistettu autuaaksi.
Ja taitaa haastaa itse määrittelemiensä rajoja nimenomaan tässä kanonisointiprosessissa. Johannes Paavali, se kenestä mä olisin ollut kysymässä juuri tuota, mitä Simo sanoi, että hänhän on toisaalta julkis. Jotenkin tuntuu siltä, kun katolisessa kirkossa nyt Johannes Paavali toista ollaan nostamassa sellaisella jotenkin pika-aikataululla, niin eikö sen kuitenkin jotenkin vaikuta se, että hän oli kuitenkin semmoinen julkispaavi, ensimmäinen mediapaavi sillä tavalla, kuin mitä nyt modernina media-aikana joku voi olla ja esiintyjä ja irvisteli lapsia.
Hänestä
ja
halutaan pyhimys, niin, kun hänet vielä muistetaan.
Niin, että eikö tässä nyt ole jotenkin myös sitä, että elämäntyöpalkintoa tässä tavallaan ollaan myös antamassa. Hän, mies, joka kommunismi lakkasi olemasta Itä-Euroopasta, koska hän. Ja näin poispäin.
Tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä tuo mieleen yhdessä keskustelun puolalaisen ystäväni kanssa. Että siinä vaiheessa, kun Johannes Paavali toinen kuoli, niin hänestä ryhdyttiin tekemään elokuvia. Puolassa oltiin ensin sitä mieltä, että hänestä ei voi tehdä elokuvia, koska hän on niin pyhä henkilö, että ettei ketään niin pyhää löydy tähän näyttelemään häntä.
Hänhän oli nuoruudessa itse näyttelijä.
Kyllä, ja sitten kun löydettiin tämmöinen aika lailla Putinin näköinen näyttelijä, joka siihen sitten tuli, niin sitä perusteltiin sillä, että ennen kuin tämä pyhimys kanonisaatioprosessi saatettiin aloittaa, niin näissä elokuvissa jo aletaan vihjata semmoisiin niin kuin mahdollisuuksiin, mistä löytyvät ne kaksi elementtiä, jotka mahdollistavat hänen pyhäksi tuomisensa. Ensimmäisessä elokuvassa ne ovat hyvin epämääräisiä ja viitteellisiä, jonka ehkä hurskas katsoja saattaa havaita, mutta sitten näissä uudemmissa elokuvissa yhä selkeämmin tuodaan esille ne, ja ne tarjoavat ikään kuin sen todistusaineiston, jotta kun se kanonisaatioprosessi säädyllisen ajan jälkeen pääsee uudestaan alkamaan, niin ne aineistot ovat jo valmiina. Mutta tästä keskustelusta niin kuvaavaa oli se, että sanoin, että tämä tuntuu niin kuin jotenkin keinotekoiselta, että koitetaan epätoivoisesti löytää semmoisia tapauksia, jossa kaksi tämmöistä ihmettekoa täyttyisi, kun jotenkin kaikki näkevät, että hänen merkityksensä on nimenomaan siinä, että hän rohkaisi puolalaisia ja oli hyvin keskeisessä roolissa kommunismin kaatuissa.
Tämä pitäisi julistaa ihmeeksi.
Jonka jälkeen puolalainen ystäväni sanoi, että senkin protestantti, että sinä et ymmärrä mitään, että jos me lähdemme siitä, että pyhimykseksi tuleminen on juuri tämmöinen elämäntyöpalkinto, niin silloin me palkitsemme ihmisen tekoja, emmekä sen Jumalan puuttumista siihen. Että me täytyisi ajatella, että Jumalan puuttuminen kommunismin kaatumiseen on se ihme.
No niin.
Mutta se on aivan liian protestanttinen
ajatus. Palataan keskiajan pyhimyskertomuksiin. Niissä on usein aika paljon väkivaltaa. Niissä on myös aika paljon tämmöisiä niin kuin seksuaalisuuteen liittyviä, että pyhä Agata, laitettiinko hänet nyt jonnekin bordelliin, jossa hän kunniakkaasti varjeli siveyttää ja niin poispäin. Oliko ne keskiajan tämmöistä kohulööppikamaa? Tämä nyt on tietysti ihan anakronistinen kysymys, mutta samoja tarpeita palveli. Ihmisiä aina kiinnostanut vauhtia, vaaralliset tilanteet.
Sex, drugs and rock and roll. Kirsi Salonen vastaa tähän.
Niin. Näitä on hyvin erityyppisiä pyhimyksiä. On näitä marttyreitä, jossa sitten just tulee näitä, että siihen aikaan piti elää siveesti, joten rankastiin sillä, että pistettiin muistaakseni Lusiaakin yritettiin kantaa bordelliin, mutta hänen ruumiinsa tuli niin painavaksi, että niin sitä ei saatu kannettu mihinkään siitä paikan päältä, vaikka kuinka monta kymmentä miestä yritti. Toinen oli sitten tämä tämmöinen ruumiillinen silpominen. Rinnat otettiin pois, silmät kaivettiin pois päästä ja tämmöistä. Mutta sitten meillä on ihan näitä tämmöisiä varsinkin nyt sitten 1100-luvulla, 1200-luvulla tämmöisiä ihan oikein, voitaisiin puhua julkkispyhimyksistä. Meillä on siis Franciscus Assisilainen, joka oli iso julkkis aikanaan, samaten Pyhä Dominikus, joka oli julkkis, puhumattakaan Tuomas Akvinolaisesta, joka oli niin kuin siihen aikaan se maailman tunnetuin professori. Ja heille ei sitten taas, he eli hurskasta elämää ja oli muuten, mutta kaikki tunsi heidät, varsinkin Tuomas, joka kuoli matkalla, kun se oli menossa kirkolliskokoukseen esittämään näkemyksiä, niin sitten levisi valtavat huhut heti, että nyt hän on siellä ja hän on kuolemaisillaan.
Joo.
Siinä voisi ehkä ajatella, että pitäisi erottaa toisistaan niin kuin näissä kertomuksissa se, että mihin tarkoitukseen ne ovat syntyneet ja miten niitä on myöhemmässä vaiheessa luettu. Sitten minusta on aivan selvää, että jo keskiajalla niistä tulee tämmöisiä niin kuin kertomuksia, jotka kertomuksina vaikuttavat hyvin monella tasolla, eivät ainoastaan siinä funktiossa, mihin ne on alun perin kirjoitettu. Ja mitä pitemmälle mennään, niin sitä enemmän nämä piirteet tulee esiin. Jos katsotaan vaikka, että millä tavalla Ranskan suuren vallankumouksen aikana näitä tarinoita luettiin, niin silloin ne nostivat juuri esille tämän väkivallan ja tämän seksuaalisuuden ja muun tämmöisen, ja silloin niitä käytettiin poliittisena aseina kirkkoa vastaan. Että lukutapoja on ollut monta, ja ne lukutavat on muuttuneet historian kuluessa.
Tämä sama kama on kuitenkin sen, millä nykyään myydään lehteä, että ihmiset on kiinnostuneita seksistä ja väkivallasta.
Miten sitten
Maria?
Niin, no Maria vastaa tuohon.
Joo, ehdottomasti näin, mutta sitten se on niinku mielenkiintoista, että miten niinku yleisö niinku, jos miettii niinku verkkokeskustelijoita, että miten he reagoivat niinku näihin julkisjuoruihin, että yleisöhän on tänä päivänä hirveän niinku mediakriittistä sinänsä, ja ollaan niinku kriittisiä sitä kohtaan, että miten media tekee tämmöisiä niinku sensaatiohakuisia juttuja, ja tavallaan niinku paradoksaalisesti nimenomaan se on se, joka sitten ikään kuin oikeuttaa sen turhan julkisuuden niin kuin viihteen, että ollaan niin kuin tietoisia siitä, että okei, että niin kuin media tekee tällaisia lööppejä ja niin kuin näitä yritetään niin kuin tehdä niin kuin halvalla näitä juttuja, niin kuin, että sit se niin kuin tavallaan se on niin kuin se tekijä nimenomaan, joka sitten yleisö on tietoinen ja jonka avulla ne oikeuttaa sitten sen oman niin kuin sen pilkan julkkiksia kohtaan, että koska ne on vaan representaatioita, ne on vaan niin kuin medialööppien tuotteita nämä julkkikset. Että nyt
ihmiset tavallaan tietää, että näin välttämättä pidä paikkaansa.
Joo.
Silti ne suhtautuu niihin ikään kuin nämä ihmiset olisi jotenkin nyt, niin kuin tässä olisi näiden ihmisten ominaisuudet pelissä.
Joo, tavallaan joo. Et siinä on tämmöistä ehkä jopa tämmöistä nihilististä ulottuvuutta, että tavallaan siitä katoaa tämmöiset niin kuin moraali-ihanteet niin kuin siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee tietoiseksi niin kuin tästä niin kuin miten media toimii ja miten media tekee juttuja niin kuin julkkiksista.
Tämä antaa meille mahdollisuuden olla nihilistisiä, kuinka vapauttavaa.
Mun tekisi tässä seurassa mieli kysyä sitten tämmöisestä prosessista, mitä tapahtuu joidenkin tiettyjen ihmisten kohdalla. Minulla on mielessäni Elvis Presley, joka kuolee hieman ennen aikaisesti, vähän nuorena miehenä, huonokuntoisena tosin, mutta sitten häntä seuraa tämmöinen jonkunlainen kultti, jossa on paljon tällaista uskonnollista mukana. Ihmiset menevät hänen kotiinsa Gracelandiin hiplailemaan niitä esineitä ja katsomaan Elviksen valtavaa niin televisiota, jota hän on katsonut, ja kokeilemasta kaukosäädintä, millä hän on vaihtanut kanavaa. Että onko tässä, miten tämä resonoi teidän mielessänne tämmöiseen pyhimyskulttiin, että ihminen kanonisoituu jotenkin tämmöisen populaarimusiikin alueella? Onko tässä jotakin yhtymäkohtaa, mitä te voitte niin kuin sit nähdä näihin kanonisoituihin oikeisiin pyhiin tai ylipäätään tähän koko ilmiöön, kun jostakusta tulee pyhimys? Tämä olikin vaikea kysymys.
Kyllä siinä siis julkistutkijathan on nähnyt paljon yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi tällainen niin kuin Chris Rojek-niminen tutkija, hän näkee tämän, niin kuin, että on niinku tämmöinen niinku sekularisoitumisen tulos, että et niinku sen takia tavallaan, että tämmöinen niinku keskiaikaan verrattava niinku pyhimyskultti on niinku sillai muuttunut sit tämmöiseksi niinku materiaalistiseksi niinku julkisten fanittamiseksi, ja nimenomaan sit niinku kun julkis kuolee, niin sit sen ikään kuin pyhimysarvo niinku nousee, että niinku huolimatta siitä, että mitä se julkis on, niinku vaikka olisi tehnyt elämässään virheitä tai näin, ja niinku vaikka siihen suhtauduttaisiin osaltaan myös paheksuttavasti. Esimerkkinä vaikka jopa niinku Toni Halme ja niinku se keskustelu, mikä hänen kuolemansa jälkeen, mitä käytiin, että kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin, että kuolema niin kuin, ikään kuin siirtää julkkiksen niin kuin ylemmälle tasolle.
Eikä siellä ole niitä kirkon standardeja enää taustalla, johon
niin, pitäisi mahtua. Siis tarinaa tarvitaan, mutta muuttujat on profaaneja tässä kohtaa. Kuulostaako se siltä, Esko?
Tämä on vähän vaikea esimerkki, tämä Elvis, monessa suhteessa, koska tietysti voisi ajatella, että Elviksessä on myöskin sitten semmoisia asioita, jotka ei niinkään liity tämmöiseen pyhimyspuoleen, vaan että jos ajatellaan, että Elvis edustaa tämmöistä köyhää valkoista, jonka etenemismahdollisuudet Yhdysvalloissa maassa, jossa uskotaan rajattomiin etenemismahdollisuuksiin, on kuitenkin aika rajalliset, että hän kuitenkin niin kuin murtautuu läpi tästä, että hänestä tulee tavallaan niin kuin siinä mielessä esikuva kaikille niille, jotka myös itse haluaisivat niin kuin päästä elämässään merkittävästi eteenpäin, eikä he eivätkä ole syntyneet hopealusikka suussa. Että, mutta en tiedä, onko tämä nyt enää pyhimyksteemaan suoranaisesti liittyvä. Että siinä on ehkä jotakin piirteitä siinä, millä tavalla häneen suhtaudutaan, mutta se tarinan juoni minun mielestäni on kuitenkin lähtökohtaisesti aika erilainen.
Siinä on mun mielestä tosi hyviä, toi on hyvä esimerkki siinä mielessä, että niin kun katolisilla pyhimyksillä niillä on aina näitä pyhän jäänteitä, eli joko heidän ruumiilliset jäännöksensä tai sitten jotain heidän vaatteitaan, mitä hän on koskenut, niin se on ihan sama, ihmiset voi ostaa netistä Elviksen tai jopa nykyisin Elton Johnin, joka on vielä elossa, silmälaseja hirveeseen hintaan, että niissä on mun mielestä tämmöinen samanlainen vähän niin kuin pyhän jäännös juttu, että joku kuuluisa ihminen on joskus koskenut tätä, niin keskiajalla kerättiin sitten pyhäjäännöksiä sillä tavalla, että niitä tuotiin Turkuun. Siellä on vieläkin noin 70 luun kokoelma Turun tuomiokirkossa keskiaikaisia.
Eikö ketään oikeastaan loppujen lopuksi kiinnosta niin hirveästi, että onko se nyt sitä aitoja. Että ihmiset kyllä uskoo siihen, mutta että se on just tämä Johannes Kastajan pääajalta, kun hän oli 11-vuotias, vai miten se meni siinä?
Joo, niitä on vissiin useampi, muistaakseni Tuomas Akvinolaisellakin on pari-kolme päätä eri puolella.
Joo.
Lasketko sen nimikirjoitusten keräämiset tähän samaan kategoriaan?
Joka niin, on mikä ettei. Mm. Se on kyllä kuitenkin se joku asia, joka muistuttaa.
Joku materia, kyllä.
Ja voi näyttää, että mä oon ollut näin lähellä.
Mutta tuo julkispalvonnan toinen puoli on sitten tämä tarve pudottaa jalustalta, mikä varmaan näkyy näissä tämmöisissä nettikeskusteluissa, että ihmiset sitten odottaa sitä semmoista, mihin voi tarttua ja mistä voi niinku repiä palasiksi netissä.
Kyllä, joo. Siis ehdottomasti niinku, semmoinen niin kuin julkis, voisiko sanoa, se ei välttämättä ole niin kuin vihaakaan, mutta se on nimenomaan niin kuin pilkkaa ja niin kuin sitä, että niin kuin esimerkiksi yritetään keksiä joku mahdollisimman luova tapa tavallaan niin kuin tappaa julkis ja niin kuin siis niin kuin tavallaan, että se kaikki tulee semmoisen niin kuin viihteen varjolla. Ja että kyllä tämmöiset niin kuin, tämän tyyppiset niin kuin alakulttuurin piirteet korostuu niin kuin tuolla verkon keskusteluissa tai kommenttipalstoilla. Että tosiaan, että julkis on niinku tämmöisen niinku negatiivisen arvottamisen kohteena.
Se on niinku vihapuhetta viihteen varjolla.
Joo, joo, kyllä mä näin näkisin, joo.
Onko näissä pyhimystarinoissa mitään sellaista, että olisi oikein näyttävästi riisuttu joltakulta tämä pyhimystatus ja syljetty päälle, että sinähän olet pelkkä huijari?
Eikö se ole niissä legendoissa jo, ennen kuin siis tästä tulee pyhimys? Siis, niin
kyllähän
näistä
tämä dekanonisaatiohan on oikeastaan sitä, että tietysti ajattelin, että tässä voisi nähdä myöskin sitä, että tämä kuvastaa sitä, että tämä pyhimyksen esimerkillisyyden pitää olla esimerkillistä. Ja sitten jotenkin niin kuin sen koetteleminen, että onko se esimerkillistä. Ja sitten jos me ajattelemme näitä turhia julkkiksia, niin siinä voisi olla kysymys myöskin siitä, että sillä pyritään näyttämään, että he eivät ole, niin kuin, he eivät täytä sitä pyhimyksen kriteeriä, he eivät ole niin kuin esimerkillisiä, vaan jotain muuta.
Mm, kyllä, ja nimenomaan tämä tekee niin kuin sitä itse juoruilusta niin kuin äärettömän arvokasta näille verkkokeskustelijoille. Että esimerkiksi yksi tämmöinen LiveJournal-pohjainen niin kuin julkisverkkokeskusteluyhteisö, niin siellä on tämmöinen motto, että the celebrities are disposable, but gossip is priceless. Eli tavallaan niin kuin, että nimenomaan se, että ne julkikset on tämmöisiä kertakäyttöviihteitä, niin se korostaa sitä niin kuin juoruilun arvokkuutta, mikä on mielenkiintoista.
Se on tietysti arvokasta ihmisille itselleen, jotka niin sitten peilaavat itseään jollakin tavalla tässä prosessissa.
Semmoinen ihan hassu kysymys vielä, että kuinka voimissaan tämmöinen oikea pyhimyskultti ja kulttuuri on ylipäätään katolisessa kirkossa? Onko se vielä jotenkin relevanttia, vai onko se enempi jotakin hardcore-uskovaisten harrastelu, jos sitäkään?
Kyllä se on edelleen voimissaan. Siis valtakunnallisilla historian tutkimuksen päivillä oli kanadalainen Jacqueline Duffin, joka piti hyvin kiinnostavan esimerkin. Hän on siis tutkinut näitä lääketieteellisiä ihmeitä ja niitä seuranneita kanonisaatioprosesseja uuden ajan alusta jostakin 1500-luvulta ihan nykypäiviin. Ja kyllä ne on ihan todellisia prosesseja ja semmoisia prosesseja, joihinka niin kuin valtavan paljon uhrataan. Ne eivät ole niin kuin tämmöisiä uskomustarinoita, vaan niissä nimenomaan pyritään niin kuin parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella niin kuin rajaamaan pois tämä, että pyhimykseksi päätyminen ei ole sattumaprosessi, vaan se on erittäin niin kuin iso ja hankala ja monivuotinen prosessi,
jossa käytetään muuttunut
paljon asiantuntijoita. Niin,
lääketieteen kehityksen myötä pyhimyksiä on vähemmän.
Ja sanottakoon tähän nyt kuitenkin vielä semmoinen juttu, että nyt Johannes Paavali toinen kanonisoi enemmän pyhimyksiä kuin kaikki hänen edeltäjänsä aikaisemmin. Eli se on todella nyt eskaloitunut se määrä, että nyt jotenkin on taas tarve katolisella kirkolla siihen, että meidän pitää saada lisää niitä pyhimyksiä. Onko se sitten, että ne vanhemmat on jotenkin jäänyt osittain unholaan ja nyt on tarve sitten saada uudenlaisia? Mä en tiedä, mistä politiikasta on kyse, mutta
vaanko tämä julkisuus?
Siis sinähän on yksi
se on varmasti sitä myös.
Joo. Yksi semmoinen merkittävä piirre, joka nimenomaan alkaa Johannes Paavali toisen aikana, on se, että alkaa tulla pyhimyksiä muualtakin kuin Euroopasta. Eli tämä äsken mainittu Jacqueline Duffinin tutkimus lähti siitä, että oli tämmöinen tapaus, jossa oli käännytty tämmöisen 1700-luvulla Kanadassa eläneen henkilön, nuoren intiaanitytön, jonka nimi oli Kateri Tekakvitha. Hän on Kanadan ensimmäinen pyhimys. Et Johannes Paavali toisen aikana paitsi määrällisesti pyhiä on tullut lisää, niin ne ovat myöskin hajonneet etnisesti sillä tavalla, että on tullut mukaan semmoisia alueita, joissa katolinen kirkko voimakkaasti kasvaa. Voisi ajatella, että niillä alueilla, missä katolinen kirkko on kasvussa, niin on tarvetta myöskin tuoda katolisen kulttuurin vanhoja piirteitä, kuten pyhimyskulttuuria.
Kiitoksia. Tämä on ihan sama juttu, kun olisi ollut keskiajallakin, että aina ne uudet, just kääntyneet alueet, niin sieltähän niitä marttyyreitä löytyy.
Kiitoksia keskustelusta tässä vaiheessa. Tämä olisi jatkunut pitkään vielä, mutta nyt täytyy lopettaa. Kiitoksia niin, Eskan Laine, kiitoksia Kirsi Salonen, kiitoksia Maria
Eronen-Valle.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelmaa, jossa palataan vielä ohjelman lopuksi nostalgiseen Lusianpäivän viettoon. Sitä ennen kuitenkin asiaa itäisen kristikunnan pyhimyksistä ja joulusta.
Arkkipiispa Leon teologinen sihteeri Jyrki Härkönen kertoo seuraavaksi, miten ortodoksinen kristikunta valmistautuu joulujuhlintaan. Ja onko tänään juhlittava Lusianeito myös ortodoksisen kristikunnan pyhimys?
Ei se ole. Se on siis yksi 300-luvun neitsytmarttyyri muiden joukossa. Mutta siis Suomessa Lusianpäivän viettohan liittyy siihen, että siis Länsi- ja Etelä-Suomen kaupungeissa, joissa on asunut ja asuu siis jonkun verran Suomen ruotsalaisia ortodoksia, niin monet ortodoksit on halunnut tämän kauniin ruotsinkieliseen perinteeseen liittyvän juhlan ikään kuin ottaa myöksi omaksi. Ja sen takia ortodoksitkin viettää tätä Lusian juhlaa.
Ortodoksit viettää nyt joulupaastoa. Minkälainen on ortodoksinen joulupaasto, Jyrki Härkönen?
No ensin tietysti pitää sanoa, että se on aika paljon erilainen kuin suuri paasto. Että niitä tietysti yhdistää se, että molemmat kestää 40 päivää. Mutta että suureen paastoon liittyy aika tarkat sekä liturgiset että ruokailua käsittävät ohjeet. Et silloin on paljon paaston jumalanpalveluksia, jotka poikkeavat normaalista jumalanpaluskierrosta, ja sitten paaston ruokarajoitukset on aika tarkkaan määritelty. Joulupaasto on huomattavasti hellempi ja armeliaampi. Joulupaastoon ei liity erikoisia jumalanpalveluksia, ja joulupaastossa myöskin ruokarajoitukset on lievempiä kuin suuressa paastossa. Mutta että molemmat paastot kestää 40 päivää. Ja molempiin liittyy sitten nämä viimeiset päivät, niin kuin suuri viikko ennen pääsiäistä, palmusunnuntaista pääsiäiseen, ja sitten joulua edeltää nämä tunnetut 4 joulun esijuhlapäivää, jotka on siis 20., 21., 23. päivä. Ja sitten jouluaatto 24. päivä.
Niin luterilainen maailma viettää adventtia, mutta tätä ilmeisesti ei ortodoksella ihan tässä merkityksessä ole, vai?
No ei, ei. Että se, me kutsutaan, meillähän on perinteisesti kutsutaan tätä paastoa, joka joulua edeltää, niin Filippuksen paastoksi siitä syystä, että se alkaa apostoli Filippuksen päivän iltana 15. päivä marraskuuta, eli 14. päivän iltana. Se on ainut oikeastaan se iso ero ortodoksisen jouluperinteen ja sitten tuota suomalaisen jouluperinteen välillä on se, että ortodoksinen joulu alkaa silloin, kun suomalainen joulu loppuu. Eli et siis jouluaaton ilta vasta auringonlaskun ja ensimmäisen iltatähden tultua taivaalle, niin silloin päättyy joulupaasto ja sitten alkaa jouluvietto. Ja tavallisestihan Suomessa jo jouluaattoiltana vähän niin kuin joulu on vietetty sen jälkeen, kun lahjat on avattu. Ja meillä se vasta alkaa, koska sitten joulun päätös on vasta oikeasti, alkaa niin sanotut joulun pyhät, joista ensimmäinen on 25. päivä, eli joulupäivä. Sitten on Marian juhla, joka on 26. päivä. Sitten on viattomien lasten juhla, joka on siis tämä Egyptin paon muisto. Sitten tulee pyhän Basileoksen juhla, eli uusi vuosi. Ja sitten tulee kasteen juhla, eli Teofania. Ja sitten Teofania juhla päättyy vasta 14. päivä tammikuuta, ja silloin päättyy jouluaika.
No tuossa Lusian päivän vieton yhteydessä tekee mieli kysyä, että onko ortodoksella sitten jotakin erityisiä jouluaikaan muisteltavia pyhiä, omia pyhiään, jos tätä Lusiaa nyt sitten suomen ruotsalaiset tässä ikään kuin muistelevat.
On. Ja niistä on tärkein tietysti Pyhä Nikolaus.
Siis joulupukki ikään kuin.
Joo, mutta Pyhä Nikolauksen päivä sattuu olemaan 6. päivä joulukuuta, joka on meille myöskin sitten itsenäisyyspäivä. Että tämä Nikolauksen juhla vähän niin kuin jää Suomessa tämän itsenäisyyspäivän varjoon. Mutta niin Nikolauksen juhla on hyvin tärkeä juhla, 6. päivä. Ja sitten joulupaaston aikana täällä pohjoisessa sattuu meille kaksi mielenkiintoista ja merkittävää juhlaa. Toinen on 15. päivä joulukuuta, joka on tänä vuonna siis ensi viikon tiistai, kun se on. Siellä se on tuota Trifon, Petsamon, Jäämeren rantaan. 1500-luvulla perustetun Petsamon luostarin pyhittäjän Trifonin muistopäivä, ja sitä vietetään tämmöisenä joulupaaston pienenä juhlana, ja sitten ehkä vielä 20. päivä joulukuuta, jolloin alkaa jouluesijuhla, niin silloin on tämmöinen uusi juhla, joka on tuossa Suomenlahdella olevan Kronstadtin saaren papin, Johannes Kronstadtilaisen muistopäivä, ja sitäkin vietetään, ainakin Lintulan luostarissa se on juhla.
Me ollaan tässä lähetyksessä, Jyrki Härkönen, puhuttu pyhimyksistä. Mitä pyhät, niin kuin ortodoksissa perinteessä heitä kutsutaan ymmärtääkseni pyhiksi, mitä he merkitsevät ja mitä silloin muistellaan, kun jonkun pyhän henkilön tai pyhimyksen juhlaa vietetään?
No, nyt jos unohdetaan tällainen ekumeninen korrektiusi ja sanotaan niin kuin sillä tavalla niin kuin globaalista ortodoksista näkökulmasta, niin pyhät ihmiset on aivan kaikki kaikessa ortodoksisessa kirkossa. Että ortodoksinen ajattelu, vanha keskiaikainen ajattelu ei lähde ollenkaan siitä, että vain Jumala on pyhä, vaan että Jumala on niin kuin pyhyyden siirtänyt ihmisiin ja jokaisessa ihmisessä on tämä pyhyyden siemen. Ja sen takia jokainen pyhä ihminen, jota jokaisena muistopäivänä vietetään, niin se tuo mieleen sen, että on olemassa joku semmoinen ihmisyyden ideaali, joissa jotkut on onnistunut. Ja sitä varten niin kuin sinne asti ponnistellaan. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että sen jälkeen kun inkarnaatio on tapahtunut, sen jälkeen kun joulun ihme on tapahtunut, niin ei ole niin, että on kaukana jossakin pyhä Jumala ja sitten täällä on syntiset ihmiset, vaan että Jumala on niin kuin pyhyytensä tuonut maan päälle ja hän on sen jakanut ihmisille ja ihmisten täytyy se löytää.
Tuossa luettelit aikaisemmin näitä ortodoksisen perinteen joulupyhiä, joita oli mittava liuta ja tästä läntisestä traditiosta poikkeaviakin päivämääriä. Onko se jotenkin toisenlainen juhla kuin mitä tämä luterilainen joulu tapaa yleisesti ottaen olla? Tämmöisenä perhekeskeisenä ja juurikin siihen ehkä jouluaattoon tyssäävänä juhlana. Jyrki Härkönen.
Kyllä, olet kyllä ihan oikeassa. Et, ortodoksinen joulu olisi kyllä paljon muuta kuin se, mitä me Suomessa nyt ollaan sitten vuosikymmenien aikana. Me ollaan niin kuin assimiloiduttu vähän tähän suomalaiseen jouluperinteeseen sen tämmöisiin kielteisiin puoliin. Yksi semmoinen iso ja merkittävä asia ortodoksista joulunviettoa historiallisesti on se, että jouluaatto ja jouluyö vietetään kirkossa. Et tähän jouluaattoon ja jouluyöhön liittyy aina ortodoksia perinteessä jouluyön Jumalan palvelus. Ja nyt sitten, niin kuin lapseni aikanaan sanovat, että kun tuli tämä julistetaan Turussa tämä ulkona liikkumiskielto jouluaattona, niin sen jälkeen ortodoksit vähän samalla tavalla aika paljon niin lukkiutuvat koteihinsa, vaikka kyllä se jouluaatto kuuluisi viettää yhteisessä Jumalan palveluksessa.
Eli toisin sanoen tämä perhekeskeisyys jollakin lailla on tässä muodossa ortodoksisille jouluvietolle vieras.
Se on hämärryttänyt sitä joulun tarkoitusta. Ja kun sitten siihen vielä liittyy siis Suomessa tämä kielteinen perinne, että kun joulu on niin perhekeskeinen juhla ja huvitilaisuudet on kielletty ja kahville, että ravintolat on kiinni, niin sitten tulee ensimmäisenä kysymys, että eikö silloin tämän joulujuhlan ulkopuolelle jää paljon semmoisia ihmisiä, joilla ei sitä perhettä ole. Ja sen takia just kirkon perinteessä oleva valmis vastaus, että jouluaattona ja jouluyönä vietettäisiin joulukirkossa sitä aikaa, niin olisi mun mielestä hyvä vastaveto. Ja täysin kirkon perinteeseen kuuluva veto tähän suomalaiseen jouluviettoperinteeseen.
Lusian päivää on vietetty myös nykyisten nelikymppisten kultaisessa lapsuudessa. Näin Yleisradio muistutti meitä Lusiasta vuonna 1981.
Hei hei ystävät. Nyt on 3. adventti sunnuntai. Ja sen vuoksi sytytän tähän 3. kynttilän. Mutta nyt on eräs muukin juhla. On Lusian päivä. Se on sellainen perinteinen juhlapäivä. Lucia on sellainen neito, joka tuo valoa talven pimeimpään aikaan, talven pimeyteen. Ja nyt minä piirrän ja kerron tästä Lucian päivän vietosta. Tässä perheessä, josta nyt kerron, siinä on 2 lasta. On vielä aamuhämärä. Ikkunasta näkyy ainoastaan ihan pimeää taivasta. Ja tässä vuoteessa, tässä huoneessa on pieni poika. Hän on juuri avannut vähän silmiänsä. Oi joi, kuinka on vielä pimeää ja hämärää. Mitä hän on nyt tekeillä? Mitähän varten minä näin aikaiseen olen herännyt? Ajattelee tämä Ville, joka tuossa on juuri ja juuri saanut silmänsä auki. Hän katsoo hyvin hämmästyneenä. Mutta sitten ovi narisee vähän sen. Sieltä taitaa tullakin Lucia neito, vaikka Ville ei vielä sitä tiedä, mikä yllätys häntä kohtaa. Mutta kuinkahan minä osaisin nyt piirtää sen Lucian oikein? Mutta kun Ville katsoo tätä kauemman aikaa, hän huomaa, ettei se olekaan mikä enkeli, niin kuin hän luuli. Ihan oikea hänen oma kaakaokuppinsa siinä on. Ja siinä on myöskin pulla siinä lautasella. Ja kun hän katsoo, niin sehän on ihan hänen ikioma sisarensa, joka siinä hänelle tuo kahvia. Kylläpäs tämä oli hauska yllätys. Ja nyt Ville nousee vuoteesta nopeasti ja he lähtevät siskon kanssa yhdessä herättämään isää ja äitiä. Sillä Lucia neito vie myöskin isälle ja äidille kahvia vuoteeseen. Tällä tavalla vietetään Lucian päivää ja Lucia on tuommoinen valon ja ilon tuoja talven pimeimpänä aikana. Hei hei!
Edellä oli äänessä legendaarinen Pikkukakkosen Kyllitäti eli taiteilija Kylli Koski. Horisontti puolestaan on äänessä taas ensi sunnuntaina tähän samaan aikaan uusin aiheen Yle Radio 1:n kanavalla.
Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa missä tahansa mihin internet maailmassa ylettyy.